joprojām cirkulē B tipa gripas vīrusi un tie ir dominējošie jau kopš sezonas sākuma, bet pēdējā nedēļa mēs redzam, ka no A gripas vīrusiem arī cirkulē gan H1N1 pandēmiskais, gan H3N2 A tipa gripas vīrus. Nu, šobrīd mēs esam saņēmuši ziņojumus par nāves gadiem 5 pacientiem. Un daļa no tiem tiešām vidēja vecuma pieaugušie cilvēki, un diviem tiešām nebija nekādas informācijas par kaut kādam hroniskam slimībam vai citiem riska faktoriem. Un mēs redzam, ka šiem pacientiem apstiprināts H1N1 pandēmiskais gripas vīrus. Tieši šiem vīrusam raksturīgs tas, ka viņš izraisa smagas saslimšanas vidēja vecuma pieaugušiem cilvēkiem, tai skaita ar letālu iznākumu.